Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika prezidenti George Bush'a məktub göndərib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı həmsədrlərin yeni fikirləri var. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri məlumat verir. Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Dünya Yahudilərinin Kongresi Azərbaycanda olmayacaq. Çeçen separatçılarının keçmiş lideri Aslan Məsxadovun Bakıda məskunlaşmış ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyib. Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat eləyir. Amerika Fondunun yeni araşdırması. Bugün Qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycanda bayram tədbirləri keçirilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə deyib ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı tərəflərə yeni təşriflər veriblər. Lakin nazirin sözlərinə görə təşriflərin bəziləri Bakını qane etmir. Daha ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə danışıqlarda yeni təkliflərin olduğunu təsdiqləyib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu mayın 9-da jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Bəzi təzə fikirlər var, maraqlı fikirlər var, doğrudan da onların o fikrin üstündə biz işləyirik indi. Çünki onu da təhlil eləyirik, ölçüb biçirik necə ol dilində deyirlər, amma necə olacaq? Bəzi məsələlər çox maraqlıdır, bəziləri əlbəttə ki biz qəbul edə bilmərik. İlk növbədə ona görə danışıqları davam etdirməliyik də. O hamısı Praqa prosesinin çərçivəsindədir, hər şey. Müzakirələr belədir ki, bəs birini qəbul eləyirlər, birini qəbul etmirlər və onu tezdir deməklər, hansı məsələlərin üstündə biz işləyirik.
Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədrlərin son fikirləri ilə razılaşmayıb. Ötən həftə Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşüb, həmin görüşdən sonra Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Ermənistana, daha sonra Azərbaycana səfər etmişdi. Amma bu səfərlərin mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə, mayın 18-i və 19-unda Strasburqda Avropa Şurasının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüş olacaq. Danışıqların sonrakı mərhələsi də həmin görüşdən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri iki ölkə prezidentinin görüşü barədə fikir söyləməyin hələ tez olduğunu deyib. Elmar Məmmədyarov iyul ayında Sankt-Peterburqda böyük səkkizlik ölkələrinin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunub olunmayacağının hələlik bəlli olmadığını deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi görüşlərdə İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması məsələsi müzakirə olunmayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İsrail mətbuatının bu barədə yazdıqlarını təkzib edib. Nazirin sözlərinə görə həmin məsələ onun Yahudi icması ilə görüşündə müzakirə mövzusu olmuşdur. Cənab Məmmədyarovun fikrincə, İsrailin Azərbaycanda səfirliyi çoxdan fəaliyyət göstərir və Azərbaycan imkan olan kimi İsraildə də səfirliyini açacaq. Mayın 15-də Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Dünya Yahudilərinin Kongresi Azərbaycanda olmayacaq. Bölgədəki ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə alan Yahudi Kongresinin rəhbərliyi belə qərar verib. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Asif Bayramovun sözlərinə görə rəsmi Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Kongresin Bakıda keçirilməsinin Azərbaycanın durumuna xələl gətirəcəyi nəzərə alınaraq tədbirin yeri və vaxtı dəyişdirilib. Asif Bayramov.
Kongres o nöqtəyə nəzərdən geri çağırıldı ki, Azərbaycan-İran münasibəti, Azərbaycan-Türkiyə, İsrail və Amerika münasibəti həmin kongresin keçirilməsində ola bilər ki, Azərbaycanın vəziyyəti siyasətinə zərər gətirə bilərdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən də kongres təşkilatları özləri kongresin keçirilməsini geri çağırdı və qeyri-müəyyən bir vaxta saxladı. Hansı ölkə keçirəcək, o da ki, hələ bizim üçün bəlli deyil.
Asif Bayramovun sözlərinə görə kongresin Azərbaycanda keçirilməməsi ilə bağlı qərar heç də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olmayıb. Çünki Azərbaycan hökuməti kongresin təhlükəsiz keçirilməsi üçün təminat verirdi. Bir müddət öncə Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bildirmişdi ki, Dünya Yahudiləri Kongresinin Bakıda keçirilməsi haqqında qərar verilərkən Azərbaycanda bütün dövrlərdə Yahudilərə qarşı dost münasibətin olması nəzərə alınıb. Bu günlərdə isə Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatı Prezident İlham Əliyevə və İsrailin Bakıdakı səfirliyinə müraciət edərək Azərbaycan maraqlarına zərər dəyməməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Dünya Yahudiləri Konqresinin Azərbaycanda keçirilməməsini istəmişdi. Amma həmin müraciətdə bu istəyin yahudilərə qarşı hər hansı mənfi münasibətlə əlaqədar olmadığı da vurğulanmışdı.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika Prezidenti George Bush'a məktub göndərib. İran Prezidentinin sözlərinə görə bu məktub İran xalqının baxışlarını əks etdirir. Məktub ictimaiyyətə açıqlanması da Associated Press Agentliyinin məlumatına görə həmin məktubda İran Prezidenti Birləşmiş Ştatların İsrailə dəstəyini pisləmiş, ABŞ-ın İraqa müdaxiləsini tənqid etmişdir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə məktubda heç bir yeniliyin olmadığını deyib. Dünən New Yorkda görüşən ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya və Almaniyanın xarici işlər nazirləri İranın nüvə böhranı ilə bağlı bircə strategiya barədə razılığa gələ bilməyiblər. Diplomatların verdiyi məlumata görə Rusiya və Çin İrana qarşı sanksiyaları və mümkün hərbi əməliyyatları nəzərdə tutan qətnamə layihəsinə qarşı çıxırlar. Son inkişaflarla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Prezident George Bush'a məktubunun İran xalqının sözü və rəyini əks etdirdiyini və bəşəriyyətin əzab əziyyətlərinə səbəb olan problemlərin aradan qaldırılmasına yol açdığını iddia edib. Amma İran Prezidenti hələlik məktubunun məzmunu haqda danışmaqdan imtina edir. Bizim İslam ədəbərkən qaydaları məktubun məzmununu bildirməyə icazə verir. Hal-hazırda biz gözləyirik ki, məktubu alan tərəf buna nə cavab verəcək, necə davranacaq, bundan sonra isə bir qərara gələrik. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri və nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin başçısı Əli Laricani məktubun bir tərəfdən İranla Birləşmiş Ştatların münasibətlərində diplomatik dönüş yaratdığını, digər tərəfdən isə Tehranın dili yumşalmadığını deyib. ABŞ nümayəndələri isə məktubda nüvə böhranından çıxış yolu təklif edən hər hansı yeni təşəbbüs olması iddiasını rədd edirlər. Bazar ertəsi günü dövlət katibi Condoleezza Rice Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib ki, məktubda onu alandan sonra Amerika hökumətinin əvvəlki kursundan başqa istiqamətə yön almağa əsas verən heç bir yenilik yoxdur. Qərb mediyası ABŞ nümayəndələrinin qeyri-rəsmi şərhlərinə istinadlı. Bildirirlər ki, farsçaya yazılmış 16 səhifəlik məktub İranın qərb aləmi ilə bir növ fəlsəfi, tarixi və dini əlaqələrinin icmalıdır. Adı çəkilməyən bir ABŞ rəsmisinin dediyinə görə məktubda İsrailin yaradılmasının dünyaya baha başa gəlməsi, habelə qərb sayağı demokratiyanın fərsiz olduğu deyilir. Hələlik isə məktubun yeganə əhəmiyyətli cəhəti odur ki, uzun müddət küslü olan iki ölkə arasında ilk bir başa əlaqə yaradıb. ABŞ hökumətinin bu yaxınlarda Bağdaddakı səfirə İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa tapşırmasına baxmayaraq hələlik heç bir görüş baş tutmayıb. Amma nəzərdə tutulur ki, Tehranın bu məktubu belə və yaxud daha miqyaslı danışıqların təşkilinə təkan verə bilər. Vaşinqton hələlik məktuba münasibət bildirmir. ABŞ rəsmiləri daha çox BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə fəaliyyətlərindən qarşı təzyiqləri artıracağı nəzərdə tutulan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar. Xanım Rice da bu məqsədlə bazar ertəsi günü New Yorkda Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan qalan ölkələrin və Almaniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüb və Vaşinqtonun mövqeyini belə təqdim edib. Beynəlxalq birlik nəhayət bir araya gələrək aydın şəkildə deməlidir ki, İran beynəlxalq birliyin tələblərinə əməl etməlidir. Amma əldə olan məlumatlara görə New York görüşündə də İrana münasibətdə dalana dirənmiş birgə yanaşmaya nail olmaq səylərində hər hansı dönüş əmələ gəlməyib. Britaniya ilə Fransanın təklif etdikləri hökm mahiyyətli qətnamənin layihəsinə görə Təhlükəsizlik Şurası qəti şəkildə tələb etməlidir ki, Tehran uranın zənginləşdirmə prosesini dayandırsın və beynəlxalq nüvə müfəttişləri ilə həqiqi əməkdaşlıq aparsın. Lakin Rusiya ilə Çin, ABŞ-la Almaniya tərəfindən dəstəklənən həmin layihənin əleyhinədilər. Qətnamədə cəza sanksiyaları və yaxud hətta hərbi güc tətbiqinə icazə verən BMT xartiyasının 7-ci bəndinə müraciət olunması bu iki ölkənin əsas etirazına səbəb olub. Çin Xalq Respublikasının BMT-dəki səfiri Can Yan mayın 8-də deyib ki, 7-ci bənd məcburi tədbirlər haqqdadır və buna görə tətbiq oluna bilməz. Pekinlə Moskva böhranın danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdardılar. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani isə deyib ki, Moskvanın İrana məxsus uranı öz ərazisində zənginləşdirmək təklifi hələ də böhrandan çıxış yolu olaraq nəzərdən keçirilir. Lakin İrana hələ müəyyən vaxt gərəkdir ki, məsələni götür-qoy etsin. Rusiya və Çin kimi bəzi ölkələr başqalarına nisbətən problemə daha realistcəsinə yanaşırlar. Biz Avropa ölkələrində məsləhət görürük ki, regionda baş ağrısı törədən bir ölkənin dalınca düşməsinlər. Bizə elə gəlir ki, Avropa Birliyinin məsələni tək başına həll etməyə imkanı çatır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dediyinə görə isə, tərəflərin hamısı razılaşır ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır. Lakin onun öz sözləri ilə desək, Moskva İranın məhsuldar danışıqlara cəlb olunmasını istəyir.
Rövşən Rahiboğlu. Çeçen separatçılarının keçmiş lideri Aslan Maskhadovun ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyib. Maskhadovun ailəsi Finlandiyanın prezidenti Tarja Halonenə bu barədə məktub göndərib. Helsinki-dəki rəsmlər bu məlumatı təsdiq ediblər. Maskhadov 2005-ci ilin mart ayında Rus ordusunun xüsusi əməliyyatı zamanı öldürülüb. Onun ailəsi hazırda Bakıda yaşayır. Dünya Çeçenlərinin Kongresi Təşkilatının əlaqələndiricisi İsa Axyadov bildirib ki, Maskhadov ailəsinin üzvləri özlərini Bakıda təhlükəsiz hiss etmirlər. Azərbaycanda hər yeni doğulan min uşaqlar 29-u ölür. Qonşu Qazaxıstanda bu göstərici 16-ya, Türkiyədə isə 22-yə bərabərdir. Ən az ölüm isə Yaponiya, Çex Respublikası, Finlandiya və İslandiyada qeyd alınıb. Bu ölkələrdə hər 1000 yeni doğulan uşaqdan 3-ü və ya 4-ü vəfat edir. Bu barədə Birləşmiş Ştatlardakı Save the Children, uşaqları xilas edin, müstəqil xeyriyyə təşkilatının yeni yaydığı hesabatında deyilir. Son araşdırmaya görə ən ağır durum Liberiya, Əfqanistan, Pakistan və İraqdadır. Afrika ölkəsi Liberiyada hər doğulan 1000 uşaqdan 65-i, Əfqanistanda isə 60-ı vəfat edir. Azərbaycan uşaq ölümünə görə inkişafda olan 78 ölkə arasında 23-cü yerdədir. Ana və uşaqların sağlamlığı üçün ən yaxşı ölkə isə İsveç sayılır. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün Moskvada qələbə paradını qəbul edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin neonasistlərə və digər ekstremistlərə dözümsüzlük nümayiş etdirməyə çağırıb. Putin bildirib ki, 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə həmin qüvvələr üçün dərs olmalıdır. Nasizmin məğlub bayraqlarını bir daha uzatmağa çalışanlar, etnik qarşıdurmanı, ekstremizmi və ksenofobiyanı qızışdıranlar dünyanı dalana, mənasız qan tökməyə və qəddarlıq aparırlar. Buna görə də faşizmin iflası onlar üçün dərs və xəbərdarlıq olmalıdır. Bugün faşizm üzərində qələbənin 61-ci il dönümü Azərbaycanda da geniş qeyd olunub.
Mayın 9-da faşizm üzərində qələbənin 61-ci il dönümü Azərbaycanda da qeyd olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovun abidəsi önünə əkilil qoyub və 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarını təbrik edib. Gəncədə, Naxçıvanda və ölkənin başqa şəhərlərində də bayram mərasimləri keçirilib. Respublika Veteranlar Şurasının sədri Baloğlan Rüstəmovsa deyir ki, onların Nazirlər Kabinetinə müraciətindən sonra 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına pulsuz səhiyyə xidməti göstərilməsi haqda qərar qəbul olunub. Bir müddət öncə veteranlar üçün nəzərdə tutulmuş imtiyazlar ləğv olunmuşdu. Amma bununla belə Baloğlan Rüstəmov müharibə veteranlarının vəziyyətindən şikayətçi deyil.
Bizə imtiyazlar verilirdi, o imtiyazlar pulla nəvəz olundu, onu sonra bir dəfə də qaldırdılar, bu yaxınlarda bir dəfə də qalxacaqdı. Belə pişdə öyli ümumiyyətlə.
Respublika Veteranlar Şurasının sədri Baloğlan Rüstəmov. İkinci Dünya Müharibəsində 600 min Azərbaycanlı vuruşub və onların təxminən 300 mini döyüşlərdə həlak olub. 134 nəfər isə həmin dövrdə ən ali ada, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika Prezidentinə məktub göndərib. Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Dünya Yahudilərinin Kongresi Azərbaycanda olmayacaq. Azərbaycanda dünya gələn hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat edir. Bu barədə Amerika Fondunun yeni araşdırmasına deyilir. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız saat 22-də AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız Kontekst proqramı ilə davam edir və mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə